Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengan Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sehari berita penting. Presiden Joko Widodo minta anggota Kadin coba tanam sorghum di Nusa Tenggara Timur. Krisis energi Eropa menghantui euro dan pasar saham Asia. Bersama saya Agus Santika, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo meminta anggota Kamar Dagang Indonesia, Kadin, mencoba menanam sorghum di Nusa Tenggara Timur, NTT, sebagai langkah bersama dalam menekan kebutuhan impor gandum nasional. Hal itu dikatakannya saat memberi pengarahan kepada pimpinan Kadin Indonesia dan Kadin tingkat provinsi di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta, Selasa. Presiden Jokowi mengingatkan bahwa gandum menjadi salah satu komoditas yang masih harus impor di tengah situasi krisis pangan global, tapi hal itu bisa diantisipasi dengan dicampur kasava dan sorghum. Kepala negara menjelaskan bahwa sorghum sangat tumbuh subur di NTT dan dengan biaya yang layak atau feasible. Berita selanjutnya. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memimpin delegasi misi dagang Indonesia ke New Delhi, India dengan membawa 10 pelaku usaha dan eksportir Indonesia serta asosiasi yang berhasil membukukan potensi transaksi 3,2 miliar dolar AS. Demikian keterangan tertulis Kementerian Perdagangan yang diterbitkan Selasa. Kunjungan tersebut adalah misi dagang pertama Menteri Zulkifli Hasan ke luar negeri sejak menjabat 15 Juni 2022. Pada Senin, Zulkifli Hasan menyaksikan penandatanganan 22 kesepakatan kerjasama antara pelaku usaha kedua negara senilai 3,2 miliar dolar AS. Kerjasama tersebut meliputi produk-produk minyak kelapa sawit atau CPO, olein, batu bara, furnitur, perkakas plastik, serta bubur kertas dan kertas. Berita terakhir dari dalam negeri. ASEAN Navy Chief Meeting ANCM ke-16 di Bali Senin menyoroti situasi keamanan Laut Cina Selatan LCS dan beberapa perairan di wilayah perbatasan antar negara yang dinilai rawan, yaitu Selat Malaka, Selat Singapura, dan Laut Sulu. Seluruh kepala staf Angkatan Laut Negara di kawasan Asia Tenggara sepakat meningkatkan kerjasama termasuk dalam bentuk patroli terkoordinasi guna menjaga stabilitas perairan dan mencegah kegiatan ilegal. Demikian dikatakan pemimpin pertemuan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono. ANCM merupakan pertemuan rutin tahunan antar Kepala Angkatan Laut di negara-negara kawasan Asia Tenggara. Untuk pertama kalinya di 2022, pertemuan itu kembali digelar secara langsung setelah 2 tahun sebelumnya berlangsung secara virtual karena pandemi COVID-19. Beralih ke berita luar negeri. Saham-saham Asia turun untuk sesi ke-6 berturut-turut pada perdagangan Selasa pagi setelah lonjakan baru harga energi Eropa memicu kekhawatiran resesi dan mendorong imbal hasil obligasi lebih tinggi. Hal ini sementara mengarahkan euro ke posisi terendah 20 tahun. Demikian dilaporkan Reuters. Harga gas acuan di Uni Eropa melonjak 13% Senin malam ke rekor puncak setelah naik 2 kali lipat hanya dalam sebulan menjadi 14 kali lebih tinggi dari rata-rata dekade terakhir. Survei manufaktur Eropa dan Inggris yang dijadwalkan pada Selasa diperkirakan akan menyoroti kerusakan yang terjadi pada aktivitas dengan Jerman terlihat lebih dalam di wilayah kontraksi. Berita selanjutnya. Presiden Tiongkok Xi Jinping pada Senin menyampaikan ucapan simpati kepada Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida yang terkonfirmasi positif COVID-19. Dikutip Xinhua dalam pesannya, Xi mengatakan tahun ini menandai peringatan 50 tahun normalisasi hubungan diplomatik Tiongkok-Jepang. Xi mengatakan dirinya ingin bekerja dengan Kishida untuk mempromosikan pembangunan hubungan Tiongkok-Jepang yang memenuhi berbagai kebutuhan di era baru. Pada hari yang sama, Perdana Menteri China, Li Keqiang, juga mengirimkan pesan kepada Kishida untuk menyatakan simpatinya. Berikut berita dari Brasil. Presiden Brasil, Jair Bolsonaro, Senin mengatakan dia akan menghormati hasil pemilihan Oktober terlepas dari hasilnya selama pemungutan suara itu bersih dan transparan. Dalam sebuah wawancara dengan TV Globos, jurnal nasional, dikutip Reuters, politisi sayap kanan tersebut bersikeras tanpa bukti telah terjadi penipuan dalam pemilihan Brasil sebelumnya. Bolsonaro mengatakan militer harus memiliki peran dalam menentukan transparansi pemungutan suara. Jajak pendapat menunjukkan Bolsonaro tertinggal dalam pemilihan presiden dengan saingannya dari sayap kiri, mantan presiden Luiz Inácio Lula da Silva, yang memerintah dari 2003-2010 ketika ekonomi Brasil sedang booming. Terakhir kami sampaikan informasi dari Meksiko. Seorang jurnalis Meksiko ditembak mati di dalam mobilnya pada Senin di negara bagian Guerrero di pesisir Pasifik. Kolumnis Freddy Roman disergap Senin sore di kota Zilvancingo oleh penyerang bersenjata dengan sepeda motor seperti dilaporkan media lokal dikutip Reuters. Wartawan itu dibunuh tepat setelah memposting kolom tentang dugaan keterlibatan politisi lokal dalam penghilangan 43 siswa pada tahun 2014, yang oleh penyelidik disebut sebagai kejahatan negara minggu lalu. Kematian Roman terjadi setelah pembunuhan setidaknya 3 jurnalis Meksiko lainnya bulan ini dan setidaknya 18 lainnya sepanjang tahun ini. Demikian menurut organisasi hak asasi manusia Article 19. Selanjutnya kami sampaikan komentar Voice of Indonesia dengan judul Kemandirian Petani untuk Ketahanan Pangan. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Kemandirian Petani untuk Ketahanan Pangan dibacakan oleh Agus Antika. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iriana Joko Widodo meluncurkan lumbung pangan atau food estate berbasis mangga dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Senin 22 Agustus. Dalam kesempatan sama, Presiden Joko Widodo sekaligus meluncurkan program Taksi Al-Sintan, yaitu program Kementerian Pertanian untuk membantu menyediakan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitasi bantuan kredit usaha rakyat atau KUR. Presiden berharap program tersebut dapat menggantikan pola dan pendekatan yang dinilai kurang produktif. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Ali Jamil, menjelaskan, program Taksi Al-Sintan merupakan inovasi Kementerian Pertanian untuk mengurangi beban APBN dan melatih kemandirian petani. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah memberi arahan kepada Menteri Pertanian tentang kemandirian petani dalam rangka membangun pertanian nasional. Ditambahkan Ali Jamil, penggunaan Al-Sintan juga dapat disewakan melalui skema koperasi atau unit usaha taksi Al-Sintan. Penyewaan bahkan bisa dilakukan per jam atau per hari, bahkan dan bisa digunakan melalui olah tanam, panen, dan pasca panen. Ini memberikan keuntungan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani dan mengatasi masalah tenaga kerja pertanian dan waktu kegiatan pertanian lebih efisien. Tersedianya lahan untuk pertanian dan penggunaan alat serta mesin pertanian modern merupakan faktor utama pembangunan pertanian. Situasi global saat ini menunjukkan bukan industrialisasi, melainkan ketahanan pangan yang dapat membuat sebuah negara mampu menghadapi krisis apapun. Ketahanan pangan dapat diraih jika pertanian maju. Dukungan pemerintah melalui program-programnya tentu sangat dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitasnya secara mandiri. Sekian komentar. Pendengar, komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Kemandirian Petani untuk Ketahanan Pangan dibacakan oleh Agus Antika. Presiden Joko Widodo didampingi Ibu Iryana Joko Widodo meluncurkan lumbung pangan atau food estate berbasis mangga dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Senin 22 Agustus. Dalam kesempatan sama, Presiden Joko Widodo sekaligus meluncurkan program Taksi Al-Sintan, yaitu program Kementerian Pertanian untuk membantu menyediakan alat dan mesin pertanian atau Al-Sintan secara mandiri oleh pelaku usaha di sektor pertanian melalui fasilitasi bantuan kredit usaha rakyat atau KUR. Presiden berharap program tersebut dapat menggantikan pola dan pendekatan yang dinilai kurang produktif. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, Ali Jamil, menjelaskan, program Taksi Al-Sintan merupakan inovasi Kementerian Pertanian untuk mengurangi beban APBN dan melatih kemandirian petani. Sebelumnya, Presiden Joko Widodo pernah memberi arahan kepada Menteri Pertanian tentang kemandirian petani dalam rangka membangun pertanian nasional. Ditambahkan Ali Jamil, penggunaan Al-Sintan juga dapat disewakan melalui skema koperasi atau unit usaha taksi Al-Sintan. Penyewaan bahkan bisa dilakukan per jam atau per hari, bahkan dan bisa digunakan melalui olah tanam, panen, dan pasca panen. Ini memberikan keuntungan untuk peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha tani, dan mengatasi masalah tenaga kerja pertanian dan waktu kegiatan pertanian lebih efisien. Tersedianya lahan untuk pertanian dan penggunaan alat serta mesin pertanian modern merupakan faktor utama pembangunan pertanian. Situasi global saat ini menunjukkan bukan industrialisasi, melainkan ketahanan pangan yang dapat membuat sebuah negara mampu menghadapi krisis apapun. Ketahanan pangan dapat diraih jika pertanian maju. Dukungan pemerintah melalui program-programnya tentu sangat dibutuhkan oleh petani untuk meningkatkan produktivitasnya secara mandiri. Sekian komentar.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Konferensi Meja Bundar pada tanggal 23 Agustus 1949. Konferensi Meja Bundar adalah pertemuan yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949 antara perwakilan Republik Indonesia, Belanda, dan BFO, Bijan Koms voor Federaal Overleg, yang mewakili berbagai negara yang diciptakan Belanda di Kepulauan Indonesia. Konferensi Meja Bundar berakhir dengan kesediaan Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat. Beralih ke 23 Agustus 1975, kelompok komunis Fatet Lao di Lao berhasil memasuki ibu kota Vientiane, menggulingkan kerajaan. Pada 23 Agustus 1975, kaum komunis Pathet Lao yang didukung Uni Soviet dan komunis Vietnam dengan senyap memasuki ibu kota Lao, Vientiane, dengan maksud merebut kekuasaan. Namun baru pada 2 Desember 1975, pemerintahan Raja Savang Fatana yang didukung Amerika Serikat serta Perancis berhasil mereka gulingkan. Setelah mengambil alih pemerintahan, kaum komunis mengganti Kerajaan Lao menjadi Republik Demokratik Rakyat Lao yang masih berdiri hingga saat ini. Lao menjadi anggota ASEAN pada 1997. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan peringatan Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Setiap tanggal 23 Agustus diperingati sebagai Hari Internasional mengenang perdagangan budak dan penghapusannya. Dikutip dari laman resmi UNESCO, peringatan ini dimaksudkan untuk mengenang orang-orang yang menjadi korban perdagangan budak sekaligus memberi penghormatan kepada mereka yang telah bekerja keras untuk menghapus perdagangan budak dan perbudakan di seluruh dunia. Hari Internasional untuk Peringatan Perdagangan Budak dan Penghapusannya pertama kali dirayakan pada 1998, terutama di sejumlah negara yang paling terdampak atas praktek perdagangan budak, seperti Haiti dan Senegal. Sekian hari ini dalam sejarah.
Sami dari SMA Garut Tangerang mengikat janji janji setia setia abadi. Oh, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna, tiada petaka merenggut kasihmu. Tiada petaka merenggut kasihmu. Oh Gali, oh Ratna, cinta abadi. Wahai Gali, Tuhan.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Memperingati 55 tahun ASEAN, Duta Besar Republik Indonesia untuk Kazakhstan dan Tajikistan, Muhammad Fajrul Rahman, mendorong kolaborasi di antara negara-negara anggota ASEAN untuk meningkatkan capaian dan pertumbuhan di kawasan. Mengutip laporan kantor berita antara Sabtu, dalam keterangannya, Duta Besar Fajrul Rahman mengatakan, peran penting ASEAN dalam membentuk perdamaian dan pembangunan di kawasan telah mengubah kawasan Asia Tenggara menjadi salah satu kawasan dengan pertumbuhan ekonomi tercepat. Bersamaan dengan peringatan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia pada 17 Agustus 2022, Kedutaan Besar Republik Indonesia Nur Sultan Kazakhstan juga memperingati 55 tahun berdirinya ASEAN. Pada kesempatan itu, Duta Besar Fajrul menjelaskan pentingnya kolaborasi seluruh negara di kawasan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara atau ASEAN untuk menjawab berbagai tantangan yang ada. Fajrul Rahman juga menyampaikan peringatan 55 tahun ASEAN membuktikan bahwa ASEAN semakin relevan untuk mengatasi tantangan bersama berupa pandemi, penurunan ekonomi global, resesi, dan inflasi. Tantangan tersebut menjadi relevan dalam penguatan sentralitas ASEAN dalam pembentukan tatanan regional. Fajrul juga menyampaikan kesiapan Indonesia dalam memegang amanah keketuaan ASEAN pada 2023. Menurutnya, peningkatan relevansi ASEAN terhadap kemajuan kawasan regional dan dunia menjadi prioritas Indonesia pada keketuaan Indonesia di ASEAN pada 2023. Kegiatan peringatan 55 tahun ASEAN di KBRI Nur Sultan itu dihadiri oleh Duta Besar Thailand Chachawan Sakornsin, Duta Besar Vietnam Pham Thai Nu Mai, Judge Devers at Interim Malaysia M. Badli Adam, serta para perwakilan Komite ASEAN dan Kelompok Kerja Nur Sultan dan perwakilan dari Kementerian Luar Negeri Kazakhstan.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Pendengar, 16 Agustus lalu, Presiden menghadiri Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI tahun 2002 di gedung MPR RI. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Presiden Jokowi tampak mengenakan busana adat daerah saat berpidato di Gedung Nusantara. Dalam kesempatan kali ini, Presiden Jokowi memilih baju paksian asal Provinsi Bangka, Belitung. Baju paksian yang dikenakan Presiden Jokowi terdiri dari jubah panjang sebatas betis, celana panjang selempang, dan kain tenun cual khas Bangka. Sedangkan untuk penutup kepala dipakaikan sungkon. Pada baju terdapat ornamen hiasan bermotif pucuk rebo. Sebenarnya warna asli baju adat ini berwarna merah, namun selaras dengan perkembangan zaman, warna baju menyesuaikan selera pemakainya. Baju adat ini diperoleh dari perajin lokal di Bangka Belitung. Setelah selesai dibuat, baju adat itu kemudian dibawa ke Jakarta. Saat berpidato, Presiden menyampaikan alasan memilih pakaian adat paksian dari Bangka Belitung dengan motif pucuk rebung berwarna hijau. Menurut Presiden Jokowi, motif dan warna ini melambangkan kerukunan serta harapan. Motifnya bernama pucuk rebung yang melambangkan kerukunan dan warna hijau mengandung filosofi kesejukan, harapan, dan pertumbuhan. Sementara itu, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Nugroho menyatakan terkait warna hijau yang dipilih juga terkait dengan kerapnya Presiden Jokowi bicara soal upaya Indonesia bertransformasi menuju ekonomi hijau, produk hijau, energi hijau, teknologi hijau, industri hijau yang saat ini telah menjadi tren global. Sejarawan dan budayawan Bangka Belitung, Ahmad Elvian menyatakan nama paksian berasal dari bahasa Tionghoa yang berarti penutup dahi atau mahkota kepala yang dikenakan lengkap beserta baju kurung merah. Baju paksian merupakan busana khas pengantin Pangkal Pinang. Dilansir dari kemdikbud.go.id, baju adat paksian ini disebut memiliki pengaruh dari Cina dan Arab.
Bukanlah buah yang terjatuh dan kasonya. Cita-cita adalah benih yang terbawa angin samudra. Realita membawamu jatuh ke bawah. Tapi ingat-ingatlah bila mimpi tak sedalam dengan apa yang kau tuju, tak sesuai dengan apa yang kau mau. Lepaskanlah beban pikiranmu, tenangkan hatimu. Dunia ini lebih luas dari sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu, jangan layu, jangan kau ragu-ragu sekarang. Ingatlah mimpimu yang kau kejar dulu,
jangan layu, jangan kau ragu-ragu. Bila mimpi tersejalan dengan apa yang kau tuju, sesuai dengan apa yang kau mahu, lepaskanlah beban pikiranmu.
Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan, menyebabkan penderitanya mengalami gejala seperti demam, batuk, sesak nafas. Cara menjaga diri dari virus corona, makan makanan yang dimasak sempurna, jangan makan daging hewan yang berpotensi menularkan. Tidak merokok. Bila demam dan sesak nafas, segera ke fasilitas kesehatan. Gunakan masker bila batuk. Hindari pegangan tangga atau pagar, karena virus corona dapat bertahan hingga 9 jam di permukaan logam. Hindari tempat ramai dan kenakan masker Anda. Konsumsi rempah seperti jahe, kunyit, dan temulawak untuk daya tahan tubuh. Terakhir, selalu berdoa.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, pada 24 Agustus diperingati sebagai Hari Televisi Nasional. Peringatan ini sebenarnya mengacu pada peristiwa 24 Agustus 1962, di mana untuk pertama kalinya, Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai televisi pertama di Indonesia mengudara saat menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Menariknya lagi, pada 24 Agustus, dua stasiun televisi swasta di Indonesia, yakni RCTI dan SCTV, juga memperingati tanggal 24 Agustus sebagai hari ulang tahunnya. SCTV diresmikan pada 24 Agustus 1989, sedangkan SCTV lahir pada 24 Agustus 1990. Keberadaan dua stasiun televisi swasta ini juga menandai awal mula keragaman pertelevisian di Indonesia pada saat itu. Salah satu tokoh yang diangkat dalam Hari Televisi Nasional kali ini adalah Suryo Pratomo, yang kini menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura. Pria kelahiran Bandung 12 Mei 1961 ini memulai karirnya sebagai jurnalis di Kompas. Karirnya pun berkembang dengan cepat. Tommy diberi kepercayaan menjadi pembimbing redaksi, direktur pemberitaan, hingga jabatan terakhir yakni direktur utama Metro TV. Ia pun aktif berperan sebagai anggota Satgas Penanganan COVID-19 di Indonesia. Ada empat agenda besar yang diamanahkan kepada Duta Besar Suryo Pratomo, yakni meningkatkan kerjasama dalam bidang kesehatan dan ekonomi, serta menjaga perdamaian di kawasan Laut Cina Selatan. Suryo Pratomo adalah pejabat non-karir pertama yang menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Singapura dalam 20 tahun terakhir. Duta Besar non-karir terakhir adalah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan yang bertugas dari 1999 sampai 2000.
Sambil berdendang ku coba tuliskan lagu, ceritakan tentang indah wajahmu.
Hayalanku pun menari-nari, ku bayangkan jika kau ada di sini menulis dan bernyanyi bersamaku. Menulis kisah tentang kau dan aku. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Bersamamu. Ku ingat saat kau tersenyum, menggenggam tanganku waktu hujan turun. Betapa ku rindukan saat itu. Dan bila suatu hari nanti ku kan pergi lagi untuk mengejar mimpi, kan ku simpan senyummu dalam hati untuk bekal ku bermimpi di malam hari. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Ku pendam semua rasa rinduku kepadamu, kuatkan hati jalani hidup di sini, tenangkan jiwamu ku pastikan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu. Nantikan ku datang, jumpai dirimu, habiskan malam bersamamu. Jagalah hatimu, tunggulah diriku, ku kan kembali bersamamu.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Tembilahan, dinyanyikan oleh Syarifah Zalfi Azahra. Lagu ini diciptakan oleh Dedi G. Lirik lagu Tembilahan merupakan bait-bait pantun dengan rima ABAB. Sesuai dengan judulnya, lagu ini bercerita tentang Tembilahan, sebuah kecamatan di Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Liriknya mengungkapkan kerinduan akan Tembilahan, kampung halaman tercinta. Meski jauh dirantau, Tembilahan tetap menjadi tujuan untuk pulang dan budaya Melayu tetap selalu di hati. Baiklah pendengar, inilah Tembilahan oleh Syarifah Zalfi Azahra. Selamat mendengarkan.
Berbuah rindang daun-daun adat Melayu.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Tanjung Katung airnya biru, di sana budak mencuri.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.